Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κυριακή του Θωμά σήμερα. Και εάν είχαμε την δυνατότητα να έχουμε εδώ τον Απόστολο Θωμά και να του λέγαμε από την εμπειρία που είχες, σήμερα είναι η μέρα σου Κυριακή του Θωμά, τι θα είχες να μας πεις? Έχεις έναν λόγο προτροπή για τον λαό αυτόν? Νομίζω θα μας έλεγε δύο πράγματα. Πρώτον, μην αφήνετε μία στιγμή αδυναμίας πνευματικής να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή σας. Έτσι. Γιατί θα το έλεγε αυτό? Γιατί έμεινε στην ιστορία ο άπιστος Θωμάς. Και σήμερα όταν κάποιος αμφιβάλλει, λέμε γι' αυτόν και έχει γίνει παροιμία πια. Α, αυτός είναι άπιστος Θωμάς. Αυτό προέρχεται βέβαια από τα λόγια που του είπε ο Κύριος: μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Η προτροπή του Κυρίου ήταν μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Επομένως θα έλεγα πρώτον, μην αφήνεις κάτι, μία πτώση να σε χαρακτηρίσει για όλη σου τη ζωή. Και η δεύτερη προτροπή θα ήταν, αδελφοί, όταν βλέπετε έναν άλλον αδελφό να έχει μία πτώση, ποτέ σας μην τον χαρακτηρίσετε από την πτώση του αυτή. Γιατί ο Θεός μας βλέπει ως ένα σύνολο ζωής, ως μια καρδιά στο σύνολό της, και δεν μας κρίνει και δεν μας χαρακτηρίζει από κάποιες στιγμές αδυναμίας. Λοιπόν, ας δούμε τι μας λέει για τον Απόστολο Θωμά η Καινή Διαθήκη. Ξέρετε, εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται μαζεμένα όλα τα ονόματα των μαθητών του Ιησού Χριστού, και μέσα σε αυτούς είναι και ο Θωμάς, λεπτομέρειες για τον Θωμά μας δίνει μόνο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και η πρώτη λεπτομέρεια βρίσκεται στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 8. Ο Ιησούς Χριστός μαθαίνει ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος και είναι άρρωστος βαριά. Κι όμως όταν έμαθε πως είναι άρρωστος, έμεινε στον τόπο βρισκόταν 2 μέρες ακόμα. Έπειτα, αφού πέρασαν αυτές οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές του, ας ξαναγυρίσουμε στην Ιουδαία. Του λένε τότε οι μαθητές: δάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θες να πας πάλι εκεί? Λογική αντίρρηση. Καλά, προηγουμένως που ήμασταν στην Ιουδαία δεν ήθελαν να σε λιθοβολήσουν? Και τώρα λες να πάμε πάλι? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Λίγο παρακάτω, χωρία 14 έως 16, Ιωάννης 11, 14 έως 16. Τότε λοιπόν ο Ιησούς τους μίλησε καθαρά. Ο Λάζαρος πέθανε, τους λέει, και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Ας πάμε όμως κοντά του. Και τότε δεν παίρνει τον λόγο κανένας άλλος παρά μόνο ο Θωμάς. Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν Δίδυμος, στα εβραϊκά αυτό σημαίνει η λέξη Θωμάς, Δίδυμος, είπε στους άλλους μαθητές: πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Τι δείχνει αυτή η φράση? Δείχνει έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη αφοσίωση στον Ιησού Χριστό και είναι έτοιμος να πεθάνει μαζί του. Άπιστος? Όχι δα. Ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον Χριστό δεν μπορεί να είναι άπιστος σε καμία περίπτωση. Εδώ πέρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό που έχουμε στα Ευαγγέλια για τον Θωμά είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στον Ιησού Χριστό, ένας άνθρωπος έτοιμος ακόμα και να πεθάνει για τον Ιησού Χριστό. Το δεύτερο στοιχείο είναι πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, τα πρώτα 6 χωρία. Ο Χριστός ξέρει ότι θα φύγει μακριά από τους μαθητές του και τους λέει: μην ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στον Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί. Και πάλι την αντίδραση την έχουμε μόνο από τον Θωμά. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, Δεν ξέρουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να ξέρουμε λοιπόν την οδό που οδηγεί εκεί? Τι δείχνει αυτή η ερώτηση? Δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Θέλουμε να μάθουμε τον δρόμο. Δεν τον ξέρουμε, θέλουμε να τον μάθουμε. Επομένως, ένας άνθρωπος που θέλει να έχει οικειότητα με τον Ιησού Χριστό, θέλει να είναι κοντά στον Ιησού Χριστό, από πού είναι ο δρόμος να είμαι και εγώ κοντά σου, εκεί που είσαι εσύ θέλω και εγώ να είμαι, από ποιο δρόμο θα πας, να πάω και εγώ από τον ίδιο δρόμο? Και χάρη σε αυτήν την ερώτηση του Θωμά έχουμε αυτό το θαυμαστό χωρίο που όλοι το ξέρουμε απ' έξω. Ο Ιησούς του απάντησε. Σε ποιον απάντησε? Στον Θωμά απάντησε. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Έτσι, αυτό το χωρίο που δείχνει ότι ο Χριστός είναι η οδός, ο μοναδικός δρόμος, η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια, η ζωή, η μοναδική ζωή, είναι λόγια τα οποία ο Χριστός λέει στον Απόστολο Θωμά, ανταποκρινόμενος στην επιθυμία του Θωμά να έχει οικειότητα με τον Ιησού Χριστό, να θέλει να είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, το πρώτο χωρίο στο οποίο βρίσκουμε τον Απόστολο Θωμά, τον βρίσκουμε να είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στον Ιησού Χριστό. Το δεύτερο χωρίο είναι εκεί που τον βλέπουμε να θέλει να έχει οικειότητα με τον Ιησού Χριστό, να θέλει να είναι κοντά, να θέλει να ξέρει πού είναι ο δρόμος για να πάει και αυτός μαζί με τον Ιησού Χριστό. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή που είναι η πιο γνωστή αμέσως μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, τα χωρία 24 έως 29. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Αυτός όμως τους είπε, εγώ εάν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Προσέξτε, ο άνθρωπος ζητούσε τεκμηρίωση, ζητούσε αποδείξεις και δεν εμπιστευότανε, όχι τον Χριστό, τους άλλους μαθητές δεν εμπιστευότανε. Εδώ δεν έχει να κάνει η αμφιβολία αυτή με τον Ιησού Χριστό. Η αμφιβολία έχει να κάνει με αυτά που του λένε οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο, να σας πιστέψω? 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε, ειρήνη σε εσάς. Έπειτα λέει στον Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε, στο κείμενο και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε, είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Προσέξτε, δεν λέει εδώ ότι ο Θωμάς έβαλε το δάχτυλό του στα χέρια του Κυρίου, έβαλε τα χέρια στην πλευρά, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Μόλις άκουσε τον Χριστό να του λέει έλα, έλα ζητάς αποδείξεις, έλα να σου δώσω αποδείξεις. Δεν διστάζω να σου δώσω αποδείξεις για την αλήθεια της Ανάστασής μου. Με το που το ακούει αυτό ο Θωμάς, η αντίδρασή του είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και είναι ο πρώτος μαθητής που αποκαλεί τον Ιησού Χριστό ο Θεός μου. Τότε του λέει ο Ιησούς, πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει. Χάρη σε αυτήν την στάση του Θωμά έχεις εσύ και εγώ την ευλογία να έχεις πιστέψει χωρίς να έχεις δει. Η ευλογία του ότι κάποιος είδε και πίστεψε, αλλά εσύ έχεις πιστέψει χωρίς να δεις κάτι, είναι μια ευλογία την οποία ο Κύριος έχει δώσει σε σένα χάρη στον Θωμά. Η επόμενη φορά που συναντούμε τον Θωμά στην Καινή Διαθήκη βρίσκεται πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία. Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε και πάλι στους μαθητές του στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πως εμφανίστηκε. Έχουμε τη διήγηση. Ο Χριστός αναστημένος πια εμφανίζεται και πάλι στους μαθητές του. ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, να ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης δηλαδή, και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Επομένως, ο Θωμάς συνεχίζει να παραμένει κοντά στους άλλους μαθητές. Στην αρχή έδειξε ότι δεν τους εμπιστεύεται, δεν εμπιστεύεται τα λόγια τους. Όταν διαπίστωσε ότι ο Χριστός ο ίδιος επιβεβαίωσε τα λόγια τους, μένει εκεί μαζί τους. Δεν απομακρύνεται, δεν λέει «Ο Κύριος ήρθε και απευθύνθηκε σε μένα». Σε μένα είπε προσωπικά «Έλα βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου, έλα εδώ πέρα να δεις από κοντά τα σημάδια από τα καρφιά». Όχι, μένει μαζί, άρα τον χαρακτηρίζει συντροφικότητα. Τον χαρακτηρίζει το να είναι μαζί με το υπόλοιπο σώμα, να μην ξεχωρίζει ως κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά μαζί με τους άλλους μαθητές να βρίσκεται εκεί και όταν εμφανίζεται ξανά ο Ιησούς στους μαθητές του, είναι και ο Θωμάς εκεί. Και η επόμενη φορά που τον συναντούμε τον Θωμά και η τελευταία μέσα στην Αγία Γραφή είναι στις Πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 12 έως 14. Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, οι μαθητές του Ιησού Χριστού μετά την ανάληψή του, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανόγι όπου έμεναν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, νάτος ο Θωμάς πάλι, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου, όλοι αυτοί, επομένως και ο Θωμάς μαζί, με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και την δέηση. Επομένως και ο Θωμάς είναι ανάμεσα σε αυτούς που είναι αφοσιωμένοι στην προσευχή και στην δέηση προς τον Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού και τα αδέλφια του. Είναι λοιπόν ο Θωμάς ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως είχε πει ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε είπε στους μαθητές του, «Μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη εξύψους». Ακούει λοιπόν αυτά τα λόγια και είναι εκεί και περιμένει την δύναμη εξύψους, περιμένει το Πνεύμα το Άγιο, περιμένει να ντυθεί δύναμη για να αρχίσει να εκτελεί την εντολή του Ιησού Χριστού. Ποια ήταν η εντολή? «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Έτσι λοιπόν ο Θωμάς είναι εκεί και περιμένει το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, τι χαρακτηριστικά έχουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη για τον Θωμά? Πρώτον, αφοσίωση στον Ιησού Χριστό. Δεύτερον, επιθυμία οικειότητας με τον Ιησού Χριστό. Τρίτον, αναζήτηση τεκμηρίωσης. Τέταρτον, συντροφικότητα. Και πέμπτον, προσμονή να λάβει δύναμη εξύψους. Προσμονή να λάβει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αυτές είναι οι μαρτυρίες που έχουμε από την Καινή Διαθήκη. Αλλά από τους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε και κάποιες ακόμα πληροφορίες για τον Θωμά. Για να δούμε τον χάρτη. Η πρώτη πληροφορία που έχουμε είναι από τον Ευσέβιο, τον θυμάστε τον Ευσέβιο Κεσαρίας ή τον Ευσέβιο Παμφίλου, είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Όπως ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας, έτσι ο Ευσέβιος είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Έχει γράψει εκκλησιαστική ιστορία και στο πρώτο βιβλίο, 13ο κεφάλαιο και 4η παράγραφο, λέει «Μετά γούν την εκ νεκρών Ανάστασιν αυτού, του Ιησού Χριστού, και την εις ουρανούς άνοδον και την ανάληψή του, Θωμάς, των Αποστόλων εις των 12, ένας από τους 12 Αποστόλους, Θαδέων, εν αριθμό και αυτών των 70 του Χριστού μαθητών», διάλεξε έναν, λέει, από τους 70 μαθητές του Χριστού και μαθαίνουμε το όνομά του. Ένας από τους 70 λεγόταν Θαδέος. «Κινήσει θειωτέρα επί τα έδεσα κήρυκα και ευαγγελιστήν της περί του Χριστού διδασκαλίας εκπέμπει». Επομένως, νοιάζεται ο Θωμάς για το έργο του Θεού,
Και διακρίνει έναν άνθρωπο πιστό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ενδιαφέρον για τον Θεό και λέει, ωραία, πρέπει οι άνθρωποι να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ποιος είναι ο καταλληλότερος για να δω τον Θαδαίο και τον ενθαρρύνει. Και του λέει πήγαινε, πήγαινε στα Έδεσα. Λοιπόν, για να τα δούμε τα Έδεσα, εδώ. Σε αυτή την περιοχή είναι τα Έδεσα, είναι στη σημερινή τα Έδεσα της Συρίας, σήμερα βρίσκεται μέσα στην Τουρκία. Ήτανε μία πόλη την οποία την ίδρυσε ο Σέλευκος ο πρώτος ο Νικάτορας στην Συρία και την ονόμασε Έδεσα από την Έδεσα της Μακεδονίας που ήταν η πρώτη και η αρχαιότερη θεωρείται πρωτεύουσα των Μακεδόνων. Επομένως ένας άνθρωπος που δείχνει να νοιάζεται για το έργο του Θεού, νοιάζεται πώς θα πάει το Ευαγγέλιο παρακάτω, πού υπάρχει ανάγκη και ποιος είναι κατάλληλος να πάει. Ο Θαδαίος, ωραία, ήταν ανάμεσα στους 70 μαθητές του Χριστού. Είναι κατάλληλος να πάει. Και τον στέλνει λοιπόν από την περιοχή εδώ όπου βρισκότανε, τον στέλνει εδώ επάνω στην Έδεσα. Σήμερα η πόλη ονομάζεται Ούρφα και βρίσκεται μέσα στην Τουρκία. Η επόμενη πληροφορία που έχουμε είναι πάλι από τον Ευσέβιο, πάλι από την εκκλησιαστική ιστορία. Τρίτο βιβλίο, πρώτο κεφάλαιο, πρώτη παράγραφος. «Τον δε ιερών του Σωτήρος ημών αποστόλονται και μαθητών εφάπασαν κατασπαρέντων την οικουμένην, καθώς λέει οι μαθητές και οι Απόστολοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη την οικουμένη, Θωμάς μεν ως η παράδοσης περιέχει την Παρθίαν ήλιχεν». Καθώς μοιράστηκαν οι Απόστολοι, λέει, πού θα πας εσύ, πού θα πάει ο καθένας μας, μας είπε ο Κύριος πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο Θωμάς λέει του έλαχε η Παρθία. Εδώ είναι η Παρθία, ε. Βλέπετε από εδώ που ήταν ο Θωμάς, σηκώθηκε, ξέρετε εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αεροπλάνα, δεν υπήρχαν τρένα, δεν υπήρχε τίποτα, σηκώθηκε λοιπόν και πήγε στην Παρθία. Θωμάς λέει Παρθίαν ήλιχεν, Ανδρέας δε Σκυθίαν, ο Ανδρέας πήγε στη Σκυθία, εδώ επάνω είναι η Σκυθία, πάνω από την Αζωφική θάλασσα, ο Ανδρέας, ναι, Ιωάννης δε την Ασίαν, η Ασία ήταν η ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, εδώ ο Ιωάννης, και θυμάστε ότι ο Ιωάννης έμεινε στην Έφεσο και μετά από την εξορία του στην Πάτμο, όταν απελευθερώθηκε από την εξορία με την αλλαγή του αυτοκράτορα, ξαναγύρισε στην Έφεσο και εκεί απεβίωσε. «Προσούς και διατρύψας εν Εφέσο τελευτά». Και εκεί στην Έφεσο λέει έμεινε και εκεί πέθανε και ο Ιωάννης. Έχουμε ακόμα μία πληροφορία από ένα κείμενο που μας σώθηκε με το όνομα του Επιφανίου, αλλά ο Επιφάνιος ήταν επίσκοπος της Κωνσταντίας της Κύπρου, της σημερινής Σαλαμίνας της Κύπρου, αλλά η έρευνα αμφισβητεί τη γνησιότητα του κειμένου, επομένως λέμε ότι παραδόθηκε με το όνομα του Επιφανίου, δεν ξέρουμε αν είναι αυτό. Ο τίτλος του έργου είναι «Τα ονόματα των 12 Αποστόλων, που εκήρυξαν το Ευαγγέλιο Χριστού και πώς ετελειώθησαν». Επομένως ο τίτλος του έργου που μας σώζεται είναι «Ποια είναι τα ονόματα των 12 Αποστόλων, πού κήρυξαν το Ευαγγέλιο και πού τελείωσε η ζωή τους, ολοκληρώθηκε η ζωή τους». Εκεί λοιπόν λέει «Θωμάς δε ο Απόστολος, καθώς η παράδοση περιέχει, ειν μεν από τη Σπανιάδος πόλεως της Γαλιλαίας». Επομένως από εδώ από την Γαλιλαία, από εδώ προερχόταν από μια πόλη της Γαλιλαίας, «Πάρθης και Μίδης εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Κυρίου». Πάρθης λοιπόν και να και η Μίδη, η Μιδία, κοντά στην Παρθία. Πάρθης και Μίδης εκήρυξε και Πέρσες. Επομένως πήγε στην Παρθία, πήγε στην Μιδία, πήγε στην Περσία και Γερμανείς λέει, αλλά προφανώς αναφέρεται εδώ στους Καρμανίους, και Ιρκανείς, να και η Ιρκανία, και Ινδείς, θα δούμε για την Ινδία. Επομένως, αφού κήρυξε λέει εδώ πέρα, στη Μηδία, στην Παρθία,
στην Περσία, στην Καρμανία και στην Ιρκανία, κατέληξε, λέει, στην Ινδία. Αλλά και βάκτρης, που είναι η βακτρία, να και η βακτρία. Και βάκτρης. Επομένως, Μηδία, Παρθία, Ιρκανία, Περσία, Καρμανία, Βακτρία και κατέληξε στην Ινδία. Συγγνώμη, άπιστος. Νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος αντίληψη η ιδέα του άπιστου Θωμά. Ένας άνθρωπος που σηκώνεται χωρίς τα μέσα της εποχής και οργώνει ολόκληρη αυτή την περιοχή κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να είναι άπιστος. Και αφού λέει κήρυξε σε όλους αυτούς, εκοιμήθη εν πόλη Καλαμινή της Ινδικής. Ας δούμε το χάρτη της Ινδικής λοιπόν. Δεν μπόρεσα να βρω ποια είναι η πόλη Καλαμινή, αλλά να δούμε το χάρτη της Ινδίας. Αυτό που λένε οι πιστοί στην Ινδία είναι ότι γύρω στο 52 μετά Χριστόν ο Θωμάς ήρθε εδώ στην περιοχή της Κεράλας. Βλέπετε την Κεράλα στην νοτιοδυτική ακτή της Ινδίας και άρχισε να διακονεί εδώ. Διακόνησε λοιπόν εδώ και κατέληξε εδώ, σε αυτήν την περιοχή, στην πόλη Μαντράς. Το όνομά της τότε δεν ήταν Μαντράς, ήταν Τσενάι, και υπήρχε μία περιοχή σε αυτήν την πόλη του Τσενάι που λεγόταν Μαϊλαπούρ. Και εκεί πέρα, έπειτα από 20 χρόνια διακονίας, από το 52 μετά Χριστόν έως το 72 μετά Χριστόν, εκεί, στην πόλη αυτή, εμαρτύρησε. Στην πόλη Μαϊλαπούρ, που είναι μια περιοχή της πόλης αυτής, της Τσενάι, που είναι γνωστή στους ναυτικούς ως Μαδράς. Συμπέρασμα. Πρώτον, μην αφήνεις ποτέ μία στιγμή αδυναμίας, μία στιγμή απιστίας, μία στιγμή ολιγοπιστίας να καθορίσει τη ζωή σου. Πέρασες, πέρασα, θα περάσουμε ενδεχομένως τέτοιες στιγμές, στιγμές αδυναμίας, στιγμές πτώσης. Μην αφήσεις την πτώση να γίνει κάτι μόνιμο στη ζωή σου. Σήκω, συνέχισε και υπηρέτησε τον Κύριο. Ζήσε για τον Κύριο, δόξασε τον Κύριο, υπηρέτησε τον Κύριο. Υπάρχει ευλογία σε αυτό. Και δεύτερον, όταν βλέπεις έναν αδελφό να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, σε στιγμή αμφιβολίας, σε στιγμή απιστίας, σε στιγμή αμφισβήτησης, μην τον χαρακτηρίζεις από τη στιγμή της πτώσης. Γιατί δεν ξέρεις τι θαυμαστά σχέδια μπορεί να έχει ο Θεός για αυτόν, όπως είχε και για τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος πήγε και κήρυξε σε όλα αυτά τα μέρη της περιοχής της Περσίδας και μέχρι την Ινδία. Με τα μέσα κυκλοφορίας, με τα μέσα μετακίνησης εκείνης της εποχής. Και νοιάστηκε για αυτό το οποίο ο Κύριος τον είχε καλέσει από την αρχή. Έτσι όπως ήταν αφοσιωμένος, είπε ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Θέλει να πάει στην Ιουδαία, μα εκεί υπάρχει περίπτωση να τον σκοτώσουν. Πάμε κι εμείς να μας σκοτώσουν κι εμάς μαζί του. Τελικά τον σκότωσαν τον Θωμά για χάρη του Χριστού. Όχι όμως στην Ιουδαία, αλλά στην μακρινή Ινδία, στο Μαϊλαπούρ της Ινδικής Χερσονήσου. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί δεν μας χαρακτηρίζει από μία πτώση, αλλά έχει θαυμαστά σχέδια για τη ζωή του καθενός μας και μας καλεί να ζήσουμε με βάση τα δικά του σχέδια και όχι τη δική μας αδυναμία. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Κύριος του Σύμπαντος μας νοιάζεσαι, εσύ μας φροντίζεις και εσύ δεν βλέπεις τις αδυναμίες και τις πτώσεις μας. Αλλά μπορείς να πάρεις ανθρώπους αδύναμους και να τους κάνεις αποστόλους δικούς σου και να τους κάνεις ανθρώπους που εξαγγέλουν τις αρετές τις δικές σου παρά τις αδυναμίες τους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τη χάρη σου και για το έλεος σου στη ζωή μας και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο αναστημένος Κύριος είσαι αυτός που μας δίνεις με τη χάρη σου και το Πνεύμα σου το Άγιο μας δίνει με τη δύναμη τη δική σου, ώστε να ζήσουμε και να δοξάσουμε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας Άγιε, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.